Kā ASV sabiedrotie un eksperti vērtē prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu, ka viņš ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu ir vienojies nekavējoties sākt sarunas par kara izbeigšanu Ukrainā?
Prezidents Trumps publiski vēl pirms sarunas sākšanās ir atteicies no vairākām prasībām.
Eiropas cilvēktiesību tiesa sākusi skatīt lietas par notikušo uz Baltkrievijas un Eiropas Savienības robežas laikā, kad Minska īstenoja hibrīdu uzbrukumu un organizēti sūtīja migrantus pāri robežai. Un Saeimā spriež par to, kā vērtēt parlamenta tēriņu liederību. Par to visu jau tūdaļ raidījumā pusdiena. Ir 12:05 minūtes, skanējumu sāk ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par šodien, 13. februārī svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna, esiet sveicināti. Padošanās un nodevība. Ar šādiem vārdiem Ukrainas sabiedrotie ASV un Eiropā vērtē ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu, ka viņš ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu ir vienojies nekavējoties sākt sarunas par kara izbeigšanu Ukrainā. Eiropieši uzstāja, ka šādas sarunas nedrīkst notikt bez Ukrainas un Eiropas līdzdalības. Un vairāk par reakcijām ir gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ķezberis. Sveiks, Uldi! Sāksim ar pašu paziņojumu. Ko tad Trumps vakar paziņoja? Atgādina lūdzu.
Labdien! Trumpam vakar notika 1,5 stundu ilga telefona saruna ar Putinu, ko pats ASV prezidents raksturoja kā ļoti produktīvu. Pēc tam viņš piezvanīja arī Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, lai pastāstītu par sarunu ar Putinu. Trumps sacīja, ka karā Ukrainā ir nogalināti miljoniem cilvēku, tāpēc šo te, kā viņš teica, muļķīgo karu pēc iespējas drīzāk ir jāizbeidz. Trumps arī atklāja, ka viņā pirmā divpusējā tikšanās ar Putinu varētu notikt Sauda Arābijā, taču konkrēts laiks vēl nav zināms. Trumps arī apšaubīja iespēju, ka Ukraina varētu atgūt kontroli pār visām Krievijas okupētajām teritorijām, bet nu piebilda, ka daļu teritoriju Kīva tomēr varētu atgūt. Un dažas stundas agrāk arī ASV aizsardzības ministrs Pīters Heksets paziņoja, ka Ukrainai nav reāli sasniegt savus kara mērķus, tātad padzīt Krievijas karaspēku no Krīmas pussalas un valsts austrumiem, tādējādi atjaunojot Ukrainu tās robežās pirms 2014. Gada. Heksets sacīja, ka dzīšanās pēc šī iluzorā mērķa tikai paildzinās karu un radīs vēl vairāk ciešanu. Tāpat viņš noraidīja iespēju uzņemt Ukrainu NATO. Heksets arī paziņoja, ka ASV vairs nevēlas būt atbildīgs par Eiropas drošību, kā tas ir bijis laikā pēc otrā pasaules kara, un viņš arī sagaida, ka Eiropa uzņemsies galveno atbildību par savu un Ukrainas aizsardzību. Un Heksets šodien Briselē piedalās NATO aizsardzības ministru sanāksmē, un pirms tās žurnālisti Heksetam vaicāja, vai viņa vakardienas paziņojumi nav uzskatāmi par nodevību pret Ukrainu un NATO sabiedrotajiem, un paklausāmies viņa atbildi.
Certainly not a betrayal. No country has made a larger commitment to the Ukrainian mission than the United States of America.
Tā noteikti nav nodevība. Neviena valsts Ukrainas aizstāvībā nav uzņēmusies lielākas saistības par Amerikas Savienotajām valstīm, kuras ir ieguldījušas 300 miljardus dolāru. ASV ir ieguldījušas līdzekļus, lai stabilizētu frontes līniju pēc Krievijas agresijas. ASV ir ieinteresētas mierā, kas panākts sarunu ceļā. Mans kā aizsardzības ministra darbs, strādājot kopā ar NATO, ir nodrošināt, lai šīs alianses aizsardzības spējas būtu pēc iespējas spēcīgākas un stabilākas, kas ļautu atturēt no jebkādas turpmākas agresijas kontinentā.
Dzirdējām ASV aizsardzības ministra sacīto, bet Uldi saki, kas būtiski, kāda ir bijusi pašas Ukrainas un tās sabiedroto reakcija.
Ukrainas prezidents vakar Zelenskis vakarā pirmajos publiskajos izteikumos pēc Trumpa paziņojumiem, nu tajos nebija manāma panika. Zelenskis sacīja, ka viņam ir bijusi jēgpilna saruna ar Trumpu. Viņš arī teica, ka neviens nevēlas mieru vairāk par Ukrainu un ka kopā ar ASV tiek plānoti nākamie soļi, lai apturētu Krievijas agresiju un nodrošinātu ilgstošu mieru. Nu satrauktāki ir Ukrainas draugi un atbalstītāji Eiropā un ASV. Igaunijas parlamenta ārlietu komisijas priekšsēdētājs Marko Mihelsons brīdināja, ka vakardiena var iet vēsturē kā tumša diena Eiropai un piebilda, ka ir pienācis laiks Eiropas līderiem uzņemties atbildību par mūsu likteni. Eiropas Savienības ārlietu vadītāja Kaja Kallasa kopīgā paziņojumā ar Franciju, Vāciju, Poliju, Spāniju, Itāliju un Lielbritāniju uzsvēra, ka Ukrainas neatkarība un teritoriālā integritāte nav apspriežama un ka prioritāte ir jābūt Ukrainas stiprināšanai un spēcīgu drošības garantiju nodrošināšanai. Kallasa arī uzsvēra, ka jebkurās sarunās Eiropai ir jābūt centrālai lomai. ASV senāta deputāts no Demokrātu partijas Adams Schiff kritizēja Trumpu par to, ka viņš vispirms zvanīja ASV ienaidniekam Putinam, bet tikai pēc tam sarunājās ar sabiedroto Zelenski. Nu, Schiff uzskata, ka Trumps un Heksets ar saviem izteikumiem ir nodevuši Ukrainas un ASV intereses vēl pirms gaidāmo miera sarunu sākuma. Bet Trumpa bijušais padomnieks nacionālās drošības jautājumos Johns Boltons Trumpa un Hekseta paziņojumus uzskata par kapitulāciju Krievijas priekšā.
President Trump has effectively surrendered to Putin before the negotiations have even begun.
Prezidents Trumps ir faktiski padevies Putinam vēl pirms sarunas ir sākušās. Hekseta vakar Briselē izklāstīta pozīcija izklausījās pēc tādas, kas varētu būt sarakstīta Kremlī. Tas ir pilnīgi pretēji ASV un NATO pozīcijai vairākos jautājumos. Piemēram, līdz šodienai ASV oficiālā nostāja bija tāda, ka Ukrainai ir jāatjauno pilnīga suverenitāte un teritoriālā integritāte. Tā vairs nav. Putins šodien guva virkni uzvaru. Ir grūti tās visas aptvert, bet ir vēl viena lieta, ko viņš varētu būt panācis. Putins nevēlas runāt ar Zelenski, viņš vēlas runāt tikai ar Trumpu, jo domā, ka saņems no viņa vairāk, un viņam ir pilnīga taisnība.
Un arī raidsabiedrības BBC korespondents Maskavā Stīvens Rozenbergs uzskata, ka Trumpa zvans Putinam ir milzīga diplomātiskā uzvara Kremlim. Nu, savukārt iespējamās sarunas ar Trumpu dos iespēju Putinam iznākt no starptautiskās izolācijas, kurā viņš lielā mērā ir atradies kopš 2022. gada 24. februāra, kad deva pavēli uzsākt pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Dace.
Paldies, Uldi, tev par skaidrojumu un reakciju uz Trumpa paziņojumiem apkopojumu, bet to, ka Trumpa vadībā ASV prioritāte nav demokrātijas vai vispār pieņemtu vērtību aizsardzība, bet tikai un vienīgi pašu valsts intereses šorīt raidījumā. Labrīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim sacīja aizsardzības akadēmijas pētnieks vēsturnieks Valdis Kuzmins. Viņš atzina, ka Trumpa administrācija neveicinās demokrātiju pasaulē, bet rīkosies sautīgi un ar aprēķinu, un kā piemēra viņš minēja Trumpa vēlmi iegūt Grenlandi, kur nekādi principi vairs nav svarīgi. Un šāda pieeja jāņem vērā arī domājot par iespējamām Krievijas un Ukrainas miera sarunām. Trumps jau ir skaidri paudis, ka viņu neinteresē Ukrainas teritorijas atgūšana, bet tikai tās lai kara darbība beidz.
Svarīgākais ir šeit, ko prezidents Trumps teica preses konferencē jau pēc savām telefonu sarunām ar Vladimiru Putinu un Volodimiru Zelenski, kad viņam tika uzdots jautājums, vai kādreiz Ukraina varēs atgūt savas teritorijas. Nu, ir skaidrs, ka tagad tas nebūs šīs, viņš jau ir paziņojis, ka tas nebūs šī miera noregulējuma kontekstā, kara noregulējuma kontekstā, uz ko prezidents Trumps atminēja, ka vienīgais, kas viņu uztrauc, ir, lai pārtrauktu kara darbību. To viņš ir paziņojis, ka tas ir viņa gandrīz kā personisks mērķis, līdz ar to arī prezidenta Trumpa administrācijas mērķis.
Principā viņa neinteresē, kurai pusē kas notiek, galvenais, lai beidzās tas karš.
Jā, klausoties, ko viņš saka, tā mēs varam saprast. Līdz ar to no šī skatu punkta arī mums uz to ir jāskatās. Vai prezidentam Trumpam būs personīgi izdevīgi viņa kaut kādā uzstājumā, ka Baltijas valstis ir šādu politiku īsteno vai tādu politiku īsteno vai kā mēs to darām. Mums tieši šādā prizmā uz to būtu jāskatās.
Trumpa administrācija teikusi, ka Ukraina nebūs NATO, visas teritorijas neatgūs, kā jau jūs minējāt. Parādās šobrīd šķiet nu, tādi arvien skarbāki vērtējumi, vai tā tikai šķiet?
Nu, vērtējumi, protams, ir diezgan skarbi. Tas skarbākais vērtējums, ko es lasīju vakar, ir tas, ka prezidents Trumps publiski vēl pirms saruna sākšanās ir atteicies no vairākām prasībām. Tika minēta citāti no pašā Donalda Trumpa grāmatas par sarunu vešanas mākslu, kurā ir norādīts, ka tā nav labākā politika jau pirms mēs esam apsēdušies pie saruna galdas atteikties no būtiskiem piedāvājumiem, ka to vajadzētu darīt jau sarunas gaitā, līdz ar to mēs varam iegūt labāku rezultātu, nu, kas izriet no šīm sarunām. Bet tas atgriez mums pie nākamā punkta, kas varbūt netika pārāk daudz diskutēts, ir tas, ka prezidenta Trumpa un Vladimira Putina sarunas atreferējumā tika minēts, Krievijas puses atreferējumā tika minēts, ka Putins ir piekritis kopējām šīm te tēzēm, taču uzsvēra, ka, lai nodrošinātu mieru, tad ir jāvēršās pret pirmscēloņiem, kā viņi teica vienā teikumā, un kas tad ir šie pirmscēloņi? Mēs atgriežamies 2021. Gada beigās, augusts, septembris, oktobris, kad Krievija izvirzīja ultimātus par Baltijas valstu izstāšanos, par ASV karaspēku došanos prom no Eiropas, par Ukrainas denacifikāciju, par Utrēks bruņoto spēku de facto likvidāciju.
Tie visi jautājumi varētu parādīties ar
šos visus jautājumus prezidents Putins ir uzsvēris neskaitāmas reizes, ka bez šo jautājumu atrisināšanas nekādas mieru sarunas nav iespējams. Prezidents Trumps savā sarunas atreferējumā norādīs, ka vismaz no diviem punktiem ir jau atteikušies, tātad no visas Ukrainas pirms 2014. Gada teritorijas atgūšanas un no iestāšanās NATO. Atvērts paliek jautājums, kas notiek tālāk, kas notiek ar ekonomiskajām sankcijām, kas notiek ar dažādu bruņojumu pārdošanas ierobežojumiem, kas notiks ar naftas cenām un visām šīm lietām. Es pieņemu, ka tā daļa iespējams būs, daļa no sarunu procesa un kāda vienošanās ir panāktas stundas garā sarunā, patreiz ir grūti teikt.
Kopumā redzat, Hāgas tribunāls, kas tika pieminēts, kaut kas no tā būs? Kā jums izskatās, vai paliks Krievijai nesūdzība?
Es nezinu, vai no tā būs, to nekādā veidā nevar definēt. Skaidrs ir viens, ka tagadējā ASV administrācija, Donalda Trumpa prezidentūras administrācija, uzskata, ka nekādu šādu uz vispār pieņemtiem pamatprincipiem, juridiskiem cilvēktiesību balstīt ārpolitiku nav iespējams, tikai ASV intereses un mēģināt iegūt pēc iespējas lielāku labumu ASV kā valstī un ASV pilsoņiem kā nodokļu maksātāji.
Tālāk vēsturnieks Valdis Kuzmins. Bet tagad pievēršamies notikumiem pašmājās un vaicāsim to, vai to, cik liederīgi ir Saeimas izdevumi, varētu vērtēt iekšējs auditors. Ar šādu ierosinājumu par jaunu amatvietu klajā ir nākusi Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības. Viņa šādu praksi ir noskatījusi Lietuvas Saeimā. Izskan gan arī vēl citas iespējas, kā vērtēt Saeimas tēriņus un ieteikt tos mazināt. Un par to vairāk ir interesējies kolēģis Jānis Kīns. Sveiks, Jāni.
Jā, sveicināti. Par tēriņu pārskatīšanu arī valsts budžeta iespēju kontekstā runā dažādās iestādēs, to starp arī Saeimā. Un kārtējo reizi ir aktualizēts jautājums, kā revidēt parlamenta tēriņus un kam to uzticēt. Pašlaik valsts kontrolas likumā ir noteikts, ka valsts kontrola neveic revīziju Saeimā. Pērn, rudenī, Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstīja piedāvājumu šo frāzi no likuma izslēgt. Tomēr drīz pēc tam plenārsēdē Saeimas vairākums pārliecinoši noraidīja priešlikumu ļaut Saeimas izdevumus vētīt valsts kontrolei. Un šī priešlikuma noraidīšanu daļa deputātu pamatoja ar priešlikumu parādīšanos pēdējā brīdī. Citi vērtēja, ka nav pareizi parlamenta izdevumu revidēšanu uzticēt iestādei, kuras budžetu Saeima apstiprina. Tā rezultātā Saeima ir vienīgā valsts pārvaldes iestāde, kuras uzdevumus valsts kontrole nerevidē, un parlamenta izdevumus ik gadu vētī izraudzīt auditoru firma, taču tā nepārbauda šo izmaksu liederīgumu. Un lai to mainītu, Saeimas spīkera Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības kopā ar frakcijas kolēģiem ir iesniegusi grozījumus Saeimas kārtības rullī, rosinot apsvērt Saeimas iekšējā auditora amata vietas ieviešanu. Viņam varētu uzticēt arī Saeimas tēriņu izvērtējumu, kas varētu arī nozīmēt arī tos pārskatīt, iespējams samazināt. Mieriņa atsaucas uz praksi arī citās iestādēs un ārvalstu parlamentos.
To, ko dara daudzās valsts pārvaldes iestādēs, kur ir izveidota šī iekšējā audita struktūra vienība vai kā nu kurā iestādē ir arī auditors, kas varētu pats sevi novērtēt no iekšpuses tam, kādā veidā tad darbs norit, ko vēl varētu uzlabot. Un tas tāds pašregulācijas moments, kad tas auditors paskatās drusciņi tā kā no malas un dod arī šos priekšlikumus darba pilnveidošanai. Vai deputāti atbalstīs, tas ir cits tās. Bet katrā gadījumā Lietuvā jau ir, un manuprāt, tas ir ļoti labi, ka mēs varam arī iet līdzi moderna parlamenta virzienā.
bet viedokļi atšķiras. Citu pieeju saimas tēriņa izvērtēšanai redz saimas publisko izdevumu revīzijas komisijas vadītājs Gatis Liepiņš no Jaunās vienotības. Agrāk šī komisija nereizi nav izmantojusi kārtības rulī paredzēto iespēju rīkot šīs tēriņa liederības revīzijas, taču pašlaik komisija saimas prezideju ir aicinājusi meklēt finansējumu liederības revīzijas rīkošanai. Tā būtu, revidentu būtu jāmeklē ārpakalpojumā un izmaksas visticamāk nebūtu mazas, atzīst Liepiņš, taču viņš uzsver, ka varētu iztikt bez jauna amata pozīciju veidošanas saimā un iespējas revīzijā pārvērtēt saimas tēriņus būtu plašas. Tajā skaitā arī, piemēram, gaidāmos saimas ēkas, remontdarbus un citas pozīcijas.
Saimas kārtības rolas jau tagad atļauj plaši veikt revīzijas, to darīt publisko izdevumu revīzijas komisijai. Ir saņemts konceptuāls prezidija atbalsts, un tā kā to visu var izdarīt, negrozot kārtības roli pīstībā. Tas, protams, ir kaut kas jauns, kas iepriekš netika darīts, bet ir jāizmanto iespējas, ko pašreizējais likums ļauj, un nevajag vienmēr grozīt likumu, vai pastīties, ko mēs varam izdarīt tagad.
Un jā, tātad saimas priekšsēdētājas rosinājumu papildināt saimas kārtības rulli vērtēs saimas juridiskajā komisijā, un darba kārtībā ir vēl dažādi saimas kārtības rulļa grozījumi, tai skaitā arī dzen ir aizvien aktuāla ideja par valsts kontroles revīziju ieviešanu saimā. Mērķis jau tomēr ir līdzīgs norādīt uz situācijām, kad tēriņus varētu pārskatīt un samazināt. Tik tālu par šo tematu, jā.
Paldies, Jāni. Tātad par to vēl lemšanu turpināsies, bet šobrīd pievēršamies tēriņiem izglītības jomā. Opozīcijai nav izdevies apturēt 21 miljonu eiro vērto izglītības kvalitātes monitoringu ieviešanu, un saimas vairākums šodien neatbalstīja šādu apvienotā sarakstu iesniegto lēmumu projektu. Izglītības un zinātnes ministrijas amatpersonas gan sola, ka strīdīgi vērtētā projektā pēc pārunām ar nozari varētu ieviest kādas izmaiņas, un vairāk par to gatavi stāstīt kolēģi Ilze Kuzmina. Sveiki, Ilze, atgādina, kas tā tad ir par monitoringu sistēmu, par ko tad nav vienprātības?
Jā, pirms vairākām nedēļām plašākā ierakstā es jau stāstīju par šo monitoringu sistēmu. Vismaz jāsaka, izglītības kvalitātes monitoringa rīka izstrāde uzsākta jau 2018. Gadā par Eiropas sociālā fonda finansējumu. Jau izstrādāti augstākās un profesionālās izglītības absolventu monitoringa rīki, un šogad sāk strādāt arī rīks, kas prognozēs pedagogu pieprasījumu un piedāvājumu. Nu, jau 3 gadus darbojas arī skolu efektivitātes monitoringa rīks. Nu, pagaidām secinājumu par šo instrumentu noderību vēl nav, taču tuvākajos 5 gados izglītības kvalitātes monitoringa sistēmā plānots ieguldīt vēl vairāk nekā 21 miljonu eiro. 18 miljonu eiro ir no Eiropas sociālā fonda, bet 3 miljonu eiro no valsts budžeta. Un nozīmīgākā daļa šīs naudas, 8,6 miljonu eiro, ir paredzēta individuālā skolēnu snieguma monitoringa izstrādei. Saimas deputāti opozīcijas frakcijās un arī Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība uzskata, ka ir akūtākas vajadzības, nu, piemēram, skolēnu nodrošināšana ar mācību grāmatām. Tāpēc Lizda par projektu apturēšanu vai kādām pārmaiņām tajā vakar runāja ārkārtas padomes sēdē. Bet apvienotais saraksts šodien saimā mēģināja panākt projektu apturēšanu un finansējumu novirzīšanu citiem mērķiem. Taču kaut arī pat pozīcijas deputāti ir kritizējuši šo projektu, parlamenta vairākums nobalsoja gan pret apturēšanu, gan pret projekta vēlreizēju izvērtēšanu Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā.
Un ko tas tagad nozīmē, kādas tam varētu būt sekas?
Saimas deputāts Česlavs Baķi no apvienotās saraksta brīdina, ka šis faktiski ir pēdējais brīdis, kad projektā vēl var kaut ko mainīt, kad būs pieņemta valdības noteikumi par projekta īstenošanu, atpakaļ ceļa vairs nebūs. Un viņam situācija ar monitoringa sistēmas virzīšanu atgādina to, kā tika bīdīts izglītības satura pārmaiņas projektā Skola 2030, kad nozares iebildums neņēma vērā. Tāpat Izglītības un zinātnes ministrija atzīst, ka tā bijusi kļūda. Bet atkal kāpjus tiem pašiem grābekļiem. Paklausīsimies, ko viņš sacīja.
Mēs šobrīd varam apturēt šos ministra kabineta noteikumus, bet pieņemt jaunus, ja mēs izvērtējam, ka tur kaut kas nav kārtībā un virzīties ar tādu projektu, kurš jau ir ieguvis balstu gan no Saeimas deputātiem, gan no sadarbības partneriem. Bet mēs šobrīd mēģinām, nu es teikšu tā, ka man ir līdzības ar skolu 2030, mēs īstenojam projektu apzinoties, ka mums tur ir problēmas un pēc tam mēs labosim tās kļūdas.
Batņa teica, ka 4 miljoni eiro plānoti tikai monitoringa izstrādes sistēmas administratīvajām izmaksām. Taču viņš jau esot noguris cīnīties pret šiem plāniem.
Nu, tas jau neizslēdz to, ka cīņu varētu turpināt arī kāds cits?
Nu, jā, iespējams, ka to darīs Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība. Tās padomes ārkārtas sēdē izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākuma izpildītāja Inita Juhņēviča vakar teica, ka būtiskas izmaiņas projektā vairs nesot iespējams. Tomēr viņa solīja, ka ministrijas pārstāvji nākamnedēļ tiksies ar nozari, lai runātu par to, vai iespējams kādas izmaiņas projektā iekļautajās aktivitātēs. Nu, te gan jāatgādina, ka pieminētajā skola 2030 projektā bieži bija tā, ka ministrija un projekta īstenotāja nozari gan uzklausīja, bet tāpat darīja pa savam. Un jāpiebilst, ka kaut arī Saeima noraidīja lēmumu projektu, atbildīgās komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa Stūra no Jaunās vienotības Latvijas radio teica, ka komisija projektam jebkurā gadījumā sekos līdzi, un nākamā sēde par to ir plānota jau martā. Pozitīvais projekta esot tas, ka plānots uzlabot datu apstrādi izglītības sistēmā, un lūk kādu piemēru Zariņa Stūra minēja.
Ja sakoptu vīs sistēmu, kura ir vienkārši arhaiska un apelējusi, ar kuru dienā, ja domājieties, cilvēki kaut ko ievada, un tad sēž un gaida, vienkārši fiziski gaida, kad kaut kas notiek un nenotiek un uzkarās, un tā strādā šobrīd visas izglītības iestādes, tas nav normāli.
Nu, jā, nu Zariņa Stūra runā par valsts izglītības informācijas sistēmu, ko izmanto visas skolas. Nu, katrā ziņā nākamnedēļ tad vēl būs jāseko ministrijas un nozares pārstāvju sarunām par šo tematu.
Paldies, Ilzai Kuzminai. Vai Latvija, Lietuva un Polija ir pārkāpusi cilvēktiesības Baltkrievijas hibrīdu uzbrukumu laikā? To šobrīd ir sākusi vērtīt Eiropas cilvēktiesību tiesa. Strasbūrā kopumā ir nonākušas trīs lietas par notikušo pirms 3-4 gadiem, kad Baltkrievija organizēti sūtīja migrantus pāri robežai. Un vairāk par to, kā notika tiesas process, kā tas notiek, kad varētu būt zināms spriedums, par to interesējies kolēģis Rihards Millers. Sveiks, Rihārdi, atgādini, par ko tad tika iesniegtas prasības pret Latviju un kāpēc?
Prasība pret Latviju 2021. gada augustā iesniedza 26 kurdu izcelsmes Irākas pilsoņi, kuri apgalvo, ka tikuši atstumti no Latvijas robežas, no tiem 22 izteica vēlmi skatīt lietu Eiropas cilvēktiesību tiesā. Iesniedzēji vairāk kārt šķērsoja Latvijas-Baltkrievijas robežu, taču neizskatot viņu patvērumu pieprasījumus, tie tika pēc viņu vārdiem atspiesti uz Baltkrievijas robežu. Tā kā tās valsts robežsargi viņus neielaida Baltkrievijā, iesniedzēji apgalvo, ka viņiem nācās pavadīt laiku pie robežā. 2021. gada 20. augustā daļai ļāvi ierasties Latvijas teritorijā, kur tie tika nogādāti aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā Daugavpilī. Pēc iesniedzēju paustā šajā centrā izmitināti laikā no 2021. gada novembra līdz 2022. gada mājam tika izsūtīti uz Irāku. Prasības iesniedzēja sūdzas, ka iespējams tika pārkāpti Eiropas cilvēktiesību konvencijas panti, ar kuriem aizliegta spīdzināšana, necilvēcīga un pazemojoša izturēšanās, kā arī ārvalstnieku kolektīvās izraidīšanas. Daļa iesniedzēja, kas atradās Daugavpils aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā, sūdzas par aizturēšanas pamatotību un aizturēšanas tiesiskumu kontrolas pārkāpumu.
Tātad šobrīd lietu ir sākus skatīt Eiropas cilvēktiesību tiesa. Kā notika tiesa sēde, vai tā bija atklāta?
Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Elīna Luīza Vītola sēde, starp citu, bija atklāta, un tās ieraksts arī vēlāk bija publicēts tīmekļa vietnē. Viņi izcēla to, ka šobrīd Baltkrievija ir iesaistījusies hibrīdkarā pret Eiropas Savienību, tāpēc šī lieta ir jāskata plašākā ģeopolitiskā kontekstā. Iesniedzēju prasības Latvijas vērtējumā nav pamatotas un ir noraidāmas, arī tāpēc, ka vairākos gadījumos iesniegtie pierādījumi nav pārliecinoši. Atsevišķi varētu izcelt Vītols runā minēto par lietā iesniegtajiem pierādījumiem. Latvijas puse atpazīsti tikai 6 no visiem tiesai iesniegtiem video materiāliem, 6 no prasības iesniedzējiem. Kā teica Vītola, var pieņemt, ka notikuma vietā bija vēl 5 iesniedzēju klātbūtne, ņemot vērā redzamo šo personu aizbildņu klātbūtni. Viņa apstiprina, ka 3 lietā iesniegtie video ir notikuši Latvijā un kas ir filmēti pirms 4 gadiem augustā, taču par citiem uzņemtajiem video materiāliem pastāv šaubas un lūk, ko sēdē teica Latvijas pārstāve Vītola.
As to the other recordings, it appears that in the absence of offense, Unidentified individuals.
Kas attiecas uz citiem ierakstiem, izskatās, ka žoga trūkuma dēļ neatpazīti indivīdi pārvietojas pa Latvijas-Baltkrievijas robežlīniju. Taču šie video materiāli ir digitāli pārveidoti, tādēļ nav iespējams noteikt precīzu to ierakstīšanas laiku. Turklāt šajos video nav norāžu, ka konkrētie prasītāji pieprasītu patvērumu Latvijā. Īpaši atzīmējams, ka neskatoties uz Latvijas amatpersonu klātbūtni, kā arī angliski runājošu cilvēku klātbūtni iesniedzēju vidū, netika veikts neviens pieprasījums pēc patvērumu Latvijā. Latvija uzskata, ka šie ieraksti neatbalsta iesniedzēju apgalvojumus.
That these recordings do not support the applicant's claims.
Kad varam gaidīt spriedumu?
Kā vakar sēdes noslēgumā paziņoja Eiropas cilvēktiesību tiesas prezidents Marko Bošņaks, gan šogan arī abas pārējās vakar skatītās lietas pret Lietuvu un Poliju tiesa sāks apspriest šodien, un spriedums ir sagaidāms kādā pagaidām vēlāk neprecizētā laikā.
Arī apmēram nav šobrīd zināms, ja es saprotu. Paldies Rihardam Milleram par šo skaidrojumu. Ar to tad arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāci Pēkšēni. Atgādināšu, ka raidījums pusdiena un arī citi ziņdienas raidījumi ir atrodami arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan vēlāk arī ierakstā.